Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 1. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Trojica pomoraca iz Crne Gore koji se nalaze na brodu otetom u vodama Somalije zdravi su i dobro se osjećaju, saopštili iz Ministarstva inostranih poslova. Predsjednik Filip Vujanović primit će u Podgorici patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Nema novih hapšenja po zahtjevima iz Srbije. Soković, Vuković i Šekularac pobjegli iz Crne Gore prije hapšenja. 52 osobe poginule u akciji spasavanja talaca u crkvi u Bagdadu. I sadržaja emisije ko su Crna Gora i Srbija gotovo tajno potpisale sporazum o izručenju. To nije iznenadilo Sokovića, Vukovića i Šekularca koji su pobjegli iz Crne Gore prije hapšenja. Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije to ovako komentariše.
Desio se po meni jedan veoma ozbiljan propust koji potpuno baca sjenku na aktualnu operaciju policije i otvara dodatnu sumnju na profesionalizam crnogorskih bezbjednostnih struktura. Lica koja su bila dostupna i poznata vlastima, poput Šekularca, Sokovića i Vukovića, su u bjegstvu.
Nakon Unije slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata Crne Gore javno zahtjeva povlačenje novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se uvećava starosna granica za odlazak u penziju. Tatjana Vukosavljević.
Nije shvatljivo ni prihvatljivo da se matematički kroji sudbine zaposlenih i penzionera. Kako se može zamisliti efektivan, efikasan i produktivan rad istih sa 67 godina starosti?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski pomorci, njih trojica koji se nalaze na brodu Polar otetom u vodama Somalije, zdravi su i dobro se osjećaju, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Direktor Direkcije za konzularne poslove Željko Stamatović je kazao da prema najnovijim informacijama životi otetih pomoraca nisu ugroženi. Somalijski pirati oteli su grčki tanker za prevoz naftnih prerađevina Polar i njegovu 24-članu posadu, među kojima su i tri pomorca iz Crne Gore. Predsjednik Filip Vujanović primit će u Podgorici patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja koji se nalazi u višednevnoj posjeti Crnoj Gori. Vujanović je jedini crnogorski zvaničnik koji će razgovarati sa patrijarhom Irinejom. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici odredio je ekstradicioni pritvor Alenu Sijariću, Bogdanu Markoviću i Mariju Staniću koji su uhapšeni na zahtjev pravosudnih organa Srbije. Oni su, nakon potpisivanja ugovora o izručenju između Crne Gore i Srbije, uhapšeni na osnovu potjernice Interpola. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da je atmosfera između Srbije i Bosne i Hercegovine poboljšana nakon usvajanja deklaracije o Srebrenici, posjete predsjednika Borisa Tadića Srebrenici i puštanja na slobodu Ilije Jurišića. U intervju za B92 Izetbegović istakao da nakon posljednjih poteza vjeruje da je Beograd spreman da relaksira odnose i da treba da nastavi ono što je počeo da bi se, kako je kazao, išlo u bolju budućnost na bazi ravnopravnosti i reciprociteta. U završnom danu jubilarnog 50. internacionalnog festivala MES glumici Mirjani Karanović uručen je Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra. U objašnjenju direkcije festivala navodi se da Mirjanu Karanović mnogi nazivaju kraljicom balkanske glume. Ističe se da je veliki broj njenih uloga u teatru i na filmu ispisao najljepše stranice eks-jugoslovenskog glumišta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
52 taoca i policajca poginuli su prilikom upada bezbjednostnih snaga u crkvu u centralnom dijelu Bagdada s ciljem oslobađanja više od 100 iračkih katolika koje su zarobljene držali pripadnici organizacije povezane s Al-Kaidom. Napadači su uzeli taoce u crkvi Naša spasiteljka, koja je jedna od najvećih u Bagdadu tokom vjerske službe, zahtijevajući oslobađanje zatvorenika iz Al-Kaide u Iraku i Egiptu. Londonska štampa detaljno izvještava o istrazi koja je pokrenuta nakon što su otkrivene eksplozivne naprave upućene kao paketi iz Jemena u Ameriku. Times i Guardian donose kratke portrete čovjeka za koga Amerikanci vjeruju da je napravio bombe. Riječ je o 27-godišnjem inženjeru Ibrahimu Hasanu Al-Asiriju. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedjev posjetio je danas Kurilska ostrva u prvoj posjeti jednog šefa ruske države toj teritoriji oko koje se Rusija i Japan spore još od 1945. godine. Njegova kratka posjeta odmah je izazvala žestoku reakciju Japana. Kandidatkinja vladajuće brazilske radničke stranke Dilma Rousseff pobijedila je u drugom krugu predsjedničkih izbora u toj zemlji. Dilma Rousseff tako je postala prva predsjednica u istoriji Brazila.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako ste čuli u pregledu vijesti, tri pomorca iz Crne Gore koji se nalaze na brodu otetom u vodama Somalije zdravi su i dobro se osjećaju, to su saopštili iz Ministarstva inostranih poslova. Somalijski pirati su tokom vikenda oteli grčki brod Polar na kome su se među 24 člana posade našla i tri pomorca iz Crne Gore i jedan iz Srbije. Za sada javnosti nisu poznata imena pomoraca. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova alarmiralo je ambasadu u Atini, a udruženju pomorskih kapetana i sindikatu očekuju da će pomorci biti oslobođeni. Detaljnije Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore hitno je naložilo Crnogorskoj ambasadi u Atini da kontaktira grčkog brodovlasnika čiji su brod Polar oteli somalijski pirati, a sa njim i trojicu crnogorskih pomoraca i jednog iz Srbije. Identitet pomoraca za sada nije poznat, a grčki tanker koji je plovio pod zastavom Liberije je otet između subote i nedjelje u vodama Somalije, iako tuda patrolira nekoliko desetina ratnih brodova zemalja Evropske unije u cilju zaštite trgovačkih brodova od somalijskih gusara. Komentarišući ovu situaciju, u udruženju pomorskih kapetana za sada nemaju informaciju ko čini posadu grčkog broda i da li su crnogorski pomorci obavili ukrcavanje direktno u Grčkoj ili posredstvom neke domaće kompanije, a prema riječima predsjednika udruženja Janka Milutina, ohrabruje činjenica da je brod u vlasništvu ugledne grčke kompanije.
Moram da kažem, koliko je nama poznato, radi se o dobroj uglednoj grčkoj pomorskoj kompaniji i pretpostavljamo da, za pretpostaviti je da ovaj, iza sebe imaju dobre osiguratelje koji će uraditi dobro svoj posao. Naravno da očekujemo od naših nadležnih organa da dalje reaguju i da obavijeste javnost, porodice prije svega i da se vidi kako dalje.
I Tomislav Markolović, potpredsjednik sindikata pomoraca, čija organizacija pripada Međunarodnoj transportnoj federaciji, očekuje da će se ova situacija riješiti pozitivno.
Mislim da ne bi trebalo da im se ništa desi, jer obično otmičari traže novac od brodara, odnosno brodovlasnika, pa onda nakon toga oslobađaju brod i posadu, tako da za sada ne bi mogli ništa određenije reći, ali očekujemo da će se ipak to dobro završiti.
U Ministarstvu pomorstva i saobraćaja se nisu oglašavali povodom otmice grčkog broda sa crnogorskim pomorcima, a na pitanje koliko su crnogorski pomorci prilikom ukrcaja upoznati sa opasnostima koje ih čekaju na plovidbenoj ruti, predsjednik udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin kaže da se radi uglavnom o profesionalcima koji se uglavnom zapošljavaju u poznatim kompanijama.
Pomorci su vrlo dobro upoznati, ogromna većina je profesionalna i zapošljavaju se na poznate kompanije. Naravno da uvijek postoji kompanija koje ne rade svoj posao na način kako je to uobičajeno. Ono što treba reći je da kod nas ne postoji sistem prikupljanja i zapošljavanja pomoraca koje propisuju međunarodni standardi. A naravno tiču se zaštite pomoraca pored ostaloga i ovakvim slučajevima.
Problem domaćih agencija za zapošljavanje pomoraca predstavlja činjenica da te agencije rade bez regulative, kaže Tomislav Markolović iz sindikata pomoraca. Zbog toga ne postoji evidencija koliko je crnogorskih pomoraca angažovano u stranim kompanijama i na inostranim brodovima.
Naše agencije za ukrcaj pomoraca rade za sada bez regulative. Mi smo više puta inicirali da se na nivou države donese zakon o radu agencija za ukrcaj pomoraca, kao što su to Hrvati uradili, čime bi bilo regulisan status pomoraca kada bi agencije preuzeli svoju obavezu poslodavca.
Pomorci bi trebalo da imaju zaštitu dok su na stranim brodovima, a za sada je nemaju osim globalnog sindikata, kaže Markolović. Inače, sve pomorske države su odavno ustanovile procedure i zaduženja u slučaju da dođe do otmice brodova, kaže kapetan Janko Milutin.
U ovakvim situacijama postoje procedure kod pomorskih zemalja, recimo Hrvatska i ostale zemlje. Tako da, tačno se zna unaprijed ko će što da radi od državnih organa.
Da li se i kod nas zna?
Kod nas, koliko mi znamo, ne postoji takva procedura, niti što raditi u ovakvim situacijama, nažalost. A ovo je stari problem.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je sporazum o izručenju između Crne Gore i Srbije potpisan gotovo tajno, 4 dana prije zvaničnog datuma, kako bi se objašnjeno, je postigao faktor iznenađenja. Hapšenje su izbjegli upravo oni koji su bili neposredan povod za potpisivanje tog međunarodnog ugovora. Slušamo Petra Komnenića.
Crnogorski državljani Goran Soković, Dejan Šekularac i Draško Vuković, za kojima je na inicijativu Srbije ranije raspisana Interpolova potjernica pod optužbom da su pripadnici narkoklana odbjeglog pljevljaka sa srpskim pasošem, Darka Šarića, izbjegli su hapšenju u policijskoj akciji koja je pratila iznenadno potpisivanje sporazuma o izručenju sopstvenih državljanja između Srbije i Crne Gore. U toj akciji u Crnoj Gori uhapšena su trojica Podgoričana, koje potražuje Srbija, a iza rešetaka su se našli i Beranac Boris Laban, koji se označava kao član narkoklana iz operacije Balkanski ratnik, Rožajac Samir Musić, koji se također tereti za trgovinu narkoticima, dok je lociran i Baranin Robert Franović, koji se, kako je saopšteno, nalazi na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pored Podgorice. Da podsjetimo, Goran Soković i Dejan Šekularac uhapšeni su na zahtjev Srbije početkom februara ove godine, a pušteni su nakon što je crnogorsko državno tužilaštvo ocijenilo da protiv njih dvojice u Crnoj Gori nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, dok je Srbija odbila da dostavi dokaze protiv njih, sakupljene u operaciji Balkanski ratnik. Beranac Draško Vuković, za kojim je Srbija također raspisala potjernicu zbog sumnje da je kao član klana Darka Šarića učestvovao u švercu 2,7 tona kokaina, sredinom februara se predao beranskoj policiji, ali je nakon saslušanja pušten na slobodu. Činjenicu da su u posljednjoj akciji hapšenje izbjegla upravo trojica crnogorskih državljana, zbog kojih se zahuktala priča o neophodnosti potpisivanja sporazuma o izručenju sa Srbijom, Aleksandar Zeković, član skupštinskog odbora za građansku kontrolu policije, smatra vrlo zabrinjavajućom.
Desio se po meni jedan veoma ozbiljan propust koji potpuno baca sjenku na aktualnu operaciju policije i otvara dodatnu sumnju na profesionalizam crnogorskih bezbjednosnih struktura. Lica koja su bila dostupna i poznata vlastima, čak ranije lišena slobode početkom ove godine, poput Šekularca, Sokovića i Vukovića, su u bjegstvu. Poznato je da su oni ranije pušteni zbog birokratske igre koju osmislila i na koju igrala u stvari naša vlast i zaista je indikativno da u toku priprema i planiranja ove operacije, za koja se već proglašava puno uspješnom, nijesu na vrijeme locirali i držali na oku jedno od vodećih aktera Balkanskog ratnika koji su našli utočište u Crnoj Gori.
U Srbiji je nakon potpisivanja sporazuma uhapšeno 7 osoba koje potražuje Crna Gora, od kojih se petoro terete za ratne zločine počinjene 90-ih, u sudskom procesu zbog deportacije bosanskih izbjeglica i u sudskom procesu zbog ubistva albanskih civila u Kaluđerskom lazu i okolini tokom NATO intervencije 1999. godine. Sporazum na osnovu kojega je u Srbiji i Crnoj Gori uhapšeno 13 ljudi optuženih za teška krivična djela naišao je na kritiku njihovih pravnih zastupnika koji tvrde da ugovor nije usklađen sa ustavima Crne Gore i Srbije, kao i da ne može imati pravno dejstvo dok se ne ratifikuje u skupštinama zemalja potpisnica. Osvrćući se na te primjedbe, pravni ekspert i univerzitetski profesor Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže:
po mom ličnom sudu, primjedbe na način i postupak potpisivanja sporazuma između Srbije i Crne Gore i izručenju tih lica i tako dalje, nisu sasvim na mjestu, iako mogu zadovoljiti neke formalne kriterije. Evo zašto. Kao što u domaćem pravu postoji institut lex specialis, kada se pojedini zakoni iz raznoraznih interesa, neću ih sad nabrajati, donose mimo postupka predviđenim ustavom i mimo postupka predviđenim za donošenje zakona i tako dalje kod tih važnih pitanja, tako isto u međunarodnom pravu postoji ustanova zaključenja međunarodnih ugovora specialis, to se zove international contractuel specialis, sad ja to ne prevodim, ovo je francuski izraz. Ja mislim da je postojao veliki interes državni, međudržavni i uopšte međunarodni, da se ne može dovoditi sporazum u odnosu na Ustav. Da li je sporazum saglasan sa Ustavom ili sa nije. Po mom sudu, a takav sam stav zastupao još dok sam bio i Ustavnom sudu i u sudu Srbije i Crne Gore, da međudržavni sporazum ima jednaku pravnu snagu sa Ustavom. Zašto? Zato što se domaći zakon i domaći odluk ocjenjuju prema Ustavu domaćem i prema zaključenim međunarodni sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Srpsko-crnogorski sporazum o izručenju još nije ratifikovan u Skupštini Srbije, no to i po ocjeni predsjednika Odbora za pravosuđe Boška Ristića nije razlog koji bi onemogućio njegovu primjenu. Ristić pojašnjava da su prethodno ratifikovani sporazumi koji su okvir za posljednji koji je potpisan u petak, da je sistem u državama regiona i dalje nedovoljno čvrst kako bi zaustavio organizovani kriminal. Ristić vidi u tome što su trojica saradnika Darka Šarića, Goran Soković, Draško Vuković i Dejan Šekularac uspješno izbjegli hapšenje.
To samo govori o dubini sprege između organizovanog kriminala i institucija u zemljama u okruženju i smatram da treba da se podižu kapaciteti, ali isto tako da budemo spremni da se suočimo sami sa sobom, sa kvalitetom ljudi koji rade najodgovornije poslove, koji vrše javne funkcije i da u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala ne sme da bude nedodirljiv. To mora da ide do najvišeg nivoa. Gde god postoji slaba karika, ona mora da se izbaci iz sistema i da se zameni kvalitetno.
Koji je vaš utisak? Ko bi bio odgovoran za to što su Soković, Vuković i Šekularac nestali?
Pa slušajte, to su oni koji treba da implementiraju sporazum. Tu nije veliki krug ljudi i mislim da tu treba tražiti odgovorne pre svega ne na onim najnižim pozicijama, nego na nekim iznad njih.
Mislite u Crnoj Gori?
Slušajte, neću da mislim ništa. Ja samo znam da postoji mesto gde cure, gde se odlivaju informacije koje su na štetu borbe protiv organizovanog kriminala i te rupe treba zapušiti.
Predsjednik Odbora za upravu i pravosuđe Skupštine Srbije Boško Ristić. Koliko su učestali incidenti u kojima je pretprošle noći na Cetinju zapaljena zastava Srbije, u Tivtu prije nekoliko dana oskrnavljena islamska bogomolja, prijetnja multivjerskom i multietničkom skladu po kome je Crna Gora prepoznatljiva u regionu, ili je riječ o izolovanim incidentima? Da li je kreiranje ambijenta podjela za nekoga i dalje poželjno? To su pitanja na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Više partija i nevladinih organizacija najoštrije osudilo skrnavljenje islamske bogomolje u Tivtu u noći između četvrtka i petka, kada su nepoznate osobe polomile prozorska stakla i u objekat ubacile svinjski izmet. Pozvale su državne organe da što prije reaguju kako bi građani vratili povjerenje u pravnu državu i u multietničku i multivjersku toleranciju u Boki Kotorskoj. Nedugo potom na Cetinju je 19-godišnji FM skinuo zastavu sa bivšeg srpskog poslanstva i potom je zapalio, i to u danu kada je gost Crnogorsko-primorske mitropolije bio srpski patrijarh Irinej. Za Snežanu Jonicu, članicu Skupštinskog odbora za ljudska prava i socijalističke narodne partije, nakon tih dešavanja moramo biti zabrinuti i država mora reagovati na pravi način.
Ono što ja smatram pravim načinom je da niko od nas prijevremeno ne daje konstataciju o tome što su razlozi i povodi, već da tražimo jednu jako reakciju od institucija sistema da oni zaista i urade svoj posao kako bismo konačno znali ko je izvršio, zašto je to uradio i da li je bilo nekoga koji je uputio da radi nešto slično, jer onda ćemo znati da li je to pojedinačna pojava ili je zaista društveni problem sa kojim moramo da se suočimo na drugačiji način.
Šta su uzroci i čija je krivica za takve incidente? Najkonkretniji u adresiranju bio je prvi čovjek zakonodavne vlasti Ranko Krivokapić, koji je na dan kada je obilježeno 180 godina od smrti Svetog Petra Cetinskog indirektno prozvao čelnike Srpske crkve u Crnoj Gori za dugogodišnje proizvođenje atmosfere mržnje u Crnoj Gori.
Neki ovdašnji sveštenici su vjeru upregli u kola mržnje i razaranja. Zato je Petar prvi svet, a on i bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci još nisu slobodni kao njegova Crna Gora.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović međutim ne misli da iza posljednjih incidenata stoje centri velike političke moći ili velikog društvenog uticaja.
Mislim da je to sve na nivou uličnog vandalizma. Govorim kao građanin Cetinja i govorim kao čovjek koji je rođen i odrastao u Boki Kotorskoj, nema te atmosfere koja je uperena protiv džamije i nema na Cetinju te atmosfere koja je uperena protiv srpske zastave. Ona nije dominantna, ona se ne osjeća u vazduhu ni na Cetinju ni u Boki Kotorskoj. U tom smislu pozitivno gledam na budućnost da se to neće ponavljati ili da to neće postati nešto što vlada našim postupcima i našem mišljenju.
Ono što je po Peroviću najproblematičnije, kako kaže, naknadna medijska i politička zloupotreba tih događaja. događaja.
Što je upravo uradio gospodin Ranko Krivokapić kada je znao da nagovijesti ko bi mogli biti počinioci napada na džamiju, su to neke pridošlice u Boku, da to nisu Bokelji, dakle tu je znao da nastupi. A kada je bilo u pitanje paljenje srpske zastave na Cetinju, onda je to neko ko hoće da ne znam šta naruši. Dakle, ta neprincipijelnost, ti dvostruki aršini političara, taj pokušaj naknadne zloupotrebe tih događaja, to je ono što je opasno.
Uzroci poslednjih ekscesa u Crnoj Gori na vjerskoj i nacionalnoj osnovi za Dalibor Kuljarević, direktorku Centra za građansko obrazovanje, leže u tome što kod nas nakon ratnih 90-ih nije bilo lustracije, pa niko nije odgovarao za širenje nacionalne i vjerske mržnje, ali u tome što nekome odgovara kreiranje ambijenta podjela u kome se skreće pažnja sa suštinskih problema društva.
Radi se o slabosti države, institucija, sistema da djelotvorno identifikuju i procesuiraju odgovorna lica, kao jednoj zapuštenosti obrazovnog sistema koji ne usuđuje niti u dovoljnoj mjeri afirmiše princip građanskog, što osnažuje mlade generacije nasilnika, iako mi to dosta sistemski ignorišemo. Ovaj problem je nešto čime ozbiljna država treba da se bavi, da ne bismo jednog dana kada su Crna Gora bude organizovala parada ponosa ili neki drugi skup grupacije koja nije većinska, doživjeli nešto slično skorašnjim događajima u Beogradu. I mi moramo početi da se navikavamo da poštujemo pravo drugih da budu drugačiji, a dodatno je obaveza državnih institucija da one koji ugrožavaju prava drugih efikasno sankcionišu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bila je to priča o incidentima na Cetinju i u Tivtu. Patrijarh srpski Irinej poručuje tokom posjete Cetinju da političari mogu da stvaraju svoje granice, ali da će narod uvijek biti jedan i imati jednu crkvu. Patrijarh je to izjavio tokom prve posjete mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, gdje je na poziv mitropolita Amfilohija služio liturgiju u Cetinskom manastiru. O značenju Irinejove poruke da političari mogu da stvaraju svoje granice i imati, ali da će narod biti jedan i imati jednu crkvu, razgovarali smo sa sociologom religije Mirkom Đorđevićem.
Izjava je, blago rečeno, dvosmislena, jer patrijarh misli na vreme velikog raspada države, kada su nastale nove države i nove granice. To je samo jedna njegova konstatacija. Ali s druge strane, on misli na jedinstvo crkve do kojeg mu je stalo, jer bez obzira na državne granice, kanonske granice crkve se ne vezuju za državne granice, ali imao je za to još jedan jak motiv. Trenutno se Srpska pravoslavna crkva nalazi, kao što znate, u stanju raskola. Nju iznutra, dakle, potresaju različite tendencije. Srpska pravoslavna crkva, shodno ovoj izjavi, postojeći u Crnoj Gori, ali to ne znači da u Crnoj Gori i drugde ne mogu postojati i druge pravoslavne crkve. Ne vidim da se ovo pitanje može rešiti tako što će u Crnoj Gori postojati samo Srpska pravoslavna crkva, postojeći i Crnogorska pravoslavna crkva, pa će se odnosi među crkvama na čitavom ekumenskom prostoru pravoslavlja graditi po principu dogovora, porazumevanja, što će biti praćeno priznavanjem sestrinskih crkava ili nepriznavanjem.
Sociolog religije Mirko Đorđević u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku socijalne teme, nakon Unije slobodnih sindikata koja je prije dva dana nezadovoljna nacrtom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, vladi zaprijetila uličnim demonstracijama i štrajkovima, danas je na sličan način i druga sindikalna organizacija, Savez samostalnih sindikata, javno zahtijevala povlačenje teksta koji je izazvao nezadovoljstvo ukupne javnosti. Slušamo je sada Krcića.
Ukoliko vlada predloženi tekst izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne povuče iz procedure, Savez samostalnih sindikata će preduzeti odgovarajuće mjere sindikalne borbe, glasi upozorenje koje su uputili predstavnici Saveza tokom današnjeg skupa uoči zaključenja javne rasprave o namjeri vlade da promijeni sadašnji PIO zakon i između ostalog podigne starosnu granicu za odlazak u penziju, ali i minimalan staž za sticanje prava na mirovinu. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe za izradu nacrta Milorad Katnić je i danas branio predloženi tekst argumentacijom koja se tiče demografskih trendova i pojavama uočenim na tržištu rada.
Do 2025. 30 ili 50. udio starijih stanovnika, onih preko 65 godina, dramatično će porasti. To vodi rastu penzijskih davanja, socijalnih davanja i zdravstvenih davanja. Drugi trend u Crnoj Gori jeste smanjenje učešća stanovnika ispod 65 godina, što znači da je manje onih građana koji potencijalno plaćaju doprinosi, plaćaju poreze i koji se isplaćuju sa ova socijalna davanja. Ono što posebno zabrinjava u Crnoj Gori jeste niska aktivnost na tržištu radne snage. To ne znači da u Crnoj Gori ljudi manje žele da rade, manje su razvijeni, ali da postoje određena zakonska rješenja koja motivišu na takvu aktivnost, odnosno aktivnost.
Vladina namjera da izmijeni Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljena početkom oktobra izazvala je žestoke negativne reakcije. Predložena rješenja kritikovana su od strane zaposlenih, sindikalnih predstavnika, Unije poslodavaca, opozicije. Pored povećanja minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, predloženo je da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Jovo Pajević je predočio vladinu argumentaciju za izjednačavanje starosne granice za muškarce i žene.
U zemljama Evropske unije muškarci i žene stiču pravo na penziju pod istim uslovima. Podaci o dužini životnog vijeka pokazuju da žene žive duže od muškaraca u Crnoj Gori za oko 5 godina. Kada se uzme obzir pred trenutno starosna granica za njihovo penzionisanje niža za 5 godina nego kod muškaraca, to znači da penziju koriste duže od muškaraca u nejednom.
Predstavnica Saveza sindikata Tatjana Vukosavljević, koja je vladi zaprijetila sindikalnom borbom ukoliko ne povuče predloženi tekst, iznijela je brojeve koji protivuriječe vladinoj argumentaciji.
Ovaj predlog je neprihvatljiv ako se ima u vidu i postojeći sistem zaštite na radu i proizvodni procesi sa višedecenijskim zaostajanjem za razvijenim svijetom. Nije shvatljivo ni prihvatljivo da se matematički kroji sudbine zaposlenih i penzionera. Kako se može zamisliti efektivan, efikasan i produktivan rad istih sa 67 godina starosti? Da li će se tako moći govoriti o mobilnosti i fleksibilnosti u radnom odnosu čemu teži zemlje članice Evropske unije? Uvećanje donje granice penzijskog staža za sticanje prava na starosnu penziju sa 15 na 25 godina također umanjuje i znatnoj mjeri otežava buduća prava zaposlenih, a to je pravo na penziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, uoči izbora za oba doma Američkog kongresa i guvernerska mjesta u više saveznih država, ankete pokazuju da su republikanci u prednosti nad demokratama. Ipak biračko tijelo je veoma podijeljeno. Slušamo Biljanu Jovićević.
Posljednja istraživanja javnog mnijenja idu u prilog republikancima. 49% birača želi da ta partija kontroliše kongres, dok je 43% za demokrate. Velika većina anketiranih, 84%, nezadovoljna je stanjem američke privrede, a 60% smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu. S obzirom na to da će demokrate, ako se ankete pokažu tačno, izgubiti značajan broj mjesta u kongresu, predsjednik Obama pokušao je da podstakne mlade da glasaju za demokrate. Kandidate. Demokrate se nadaju velikim iznenađenjima u izbornoj noći. Obama je veliku pažnju posvetio u kampanji Ohio, Nevada i Delaware, gdje se vodi tijesna utrka između demokrata i republikanaca. U brojnim analizama objavljenim u medijima posljednjih dana ističu se dobre i loše strane politike američkog predsjednika u ove dvije godine. U tekstu pod naslovom Obama u školi jakih političkih udaraca, novinar New York Timesa Peter Baker, izvještač iz Bijele kuće, pokušao je da sagleda situaciju iz perspektive samog američkog predsjednika i njegovih savjetnika, te demokratskih senatora i guvernera. Baker ocjenjuje da je američki predsjednik morao da nauči da i pored sve njegove anti-vašingtonske retorike u Vašingtonu mora da igra po pravilima Vašingtona ako želi da pobjedi u tom gradu. Sam Obama mu je priznao da su, s obzirom na to koliko je sve obaveza bilo pred njima, proveli mnogo više vremena pokušavajući da odrede ispravnu politiku nego se bavili samom politikom. On kaže da preuzima odgovornost zato što su uprskali s vrha time što su pokušali da urade prave stvari, a to je nepopularno na kratke staze. Obama je vrlo ponosan što je uspio da ispuni 3 od 5 velikih obećanja koje je postavio kao stubove njegovih temelja aprila 2009. Reforma zdravstvene zaštite, reforma obrazovanja i financijska regulacija, poentirajući odlukom o povlačenju borbenih trupa u Iraku i pored eskalacije rata u Afganistanu.
Još jednom na oslavi dana trojica pomoraca iz Crne Gore koji se nalaze na brodu otetom u vodama Somalije zdravi su i dobro se osjećaju, saopštili su iz Ministarstva inostranih poslova. Predsjednik Filip Vujinović primiće u Podgorici patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Nema novih hapšenja po zahtjevima iz Srbije. Saradnici Darka Šarića, Soković, Vuković i Šekularac pobjegli iz Crne Gore prije hapšenja. 52 osobe poginule u akciji spasavanja talaca u crkvi u Bagdadu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.